No niin, aloitellaan. Tämän päivän asia olisi puhua pääasiassa taulukoista. Tuossa lukee moniulotteiset taulukot, mutta meille jäi sitä viime kerralta vähän niistä yksiulotteisistakin. Huomaatkaa, että meillä on siellä monisteen lisäksi ihan oma semmoinen pikku moniste, niin yksiulotteisista taulukoista ja yksi pikku moniste kaksiulotteisista taulukoista, jossa puhutaan sen testaamista ja muusta, että kannattaa ne lukaista, jos siinä on, missä se moniste ei riitä. Meidän pitäisi siirtää niitä sinne monisteeseen, mutta koskaan ehitty laittamaan. Joo, eli eilen meillä oli se esimerkki sieltä noista viitteistä vähän kertausta, eli eilen oli se esimerkki, missä luotiin se yksi stringbuilderi S1 ja stringbuilderi S2, ja sitten laitettiin niihin samaan sisältö, ja kun verrattiin niitä S1 ja S2, niin sehän vertaisi näitä niiden arvoja, eli niiden olioiden, on ne sitten stringbuildereita, stringiä, taulukoita, fysiikkiobjekteja tai mitä tahansa olioita, niin niiden arvona on aina se viite jonnekin, missä se oikeasti se olio asuu. Eli tässä tapauksessa ne oliot oli näitä stringbuildereita täällä, eli vertailu vertaa näitä arvoja, eli niitä viitteitä, ja nämä on selvästi erilaiset. Ja sitten kun me haluttiin sisältöjä verrata, niin valitettavasti niitä stringbuildereita ei voinut esimerkiksi stringiin verrata, niin meidän piti sitten vähän muutella niitä toisikseen. Mutta jos meillä on kaksi samankokoista otusta ja niille sattuu olla tehty equals-metodi, niin kuin stringbuilderille on, niin silloin me voidaan kysyä näistä kahdesta samantyyppisestä, että onko ne sisällöltään samanlaisia. Mutta valitettavasti kaikille olijoille ei ole sitä equals-metodia tehty, eli se on aina sen luokan tekijän ongelma tehdä se sinne. Se on enemmän sitten ohjelmointi 2 kurssi asioita, mutta esimerkiksi huomattiin, että sille kokonaislukutaulukolle ei ollut olemassa equals-metodia, niin kätevältä kuin se kuulostikin. No sitten meillä liittyy näihin olioihin semmoinen käsite kuin roskaksi muuttuminen. Eli nyt jos me tehdään sitten sijoitus, että S2 on sama kuin S1, niin sehän tarkoittaa sitten ihan samaa, kun jos me sijoitettaisiin kokonaislukumuuttujaan I1, sijoitettaisiin 5, niin sehän tarkoittaa, että tänne tulee arvoksi se 5. No nyt S1 arvohan meillä oli tuo 8010, jos se sijoitetaan S2, niin silloin tässä esimerkissä se S2 arvo on 8010. Eli tarkoittaa sitten sitä, että loogisesti ne molemmat viittaa tuonne samaan stringbuilder-olioon. Ja mitä sitten käy tälle alkuperäiselle, johon se stringbuilder 2 osoitti tai viittasi, niin nythän siihen ei viittaa kukaan. Ja tätä tilannetta, että meille tulee olioita, joihin ei kukaan viittaa, niin sitä sanotaan, että ne muuttuu roskaksi. Ja välttämättä heti ei tapahdu yhtään mitään, mutta joskus tulee peliin mukaan semmoinen kuin garbage collection. Eli nyt jos joku pyytäisi muistia semmoisen palaan, tämän jälkeen kun tämä on vapautettu täältä, pyytäisi semmoisen palaan, mikä koko olisi tämän verran, niin sehän ei mahtuisi tuohon kohtaan, tai siis korkeus tarkoittaa sitä kokoa. Se ei mahtuisi tuohon palikkaan meillä, vaikka meillä tässä olisi kaikki muisti, niin meillähän olisi tuossa tuon verran vapaata muistia, nyt kun kukaan ei enää tuohon viittaisi, ja tuossa tuon verran. Eli yhteensä meillä löytyisi sitä muistia sen verran, kun sitä joku tarttisi. Eli tässä on esimerkki tilanteesta, milloin sen roskien keruun garbage collection pitäisi astua mukaan. Ja semmoisessa tapauksessa se saattaa tehdä semmoisia temppuja, että se siirtelee näitä täältä eteenpäin. Eli se saattaisi ottaa tämän kolmosolion ja nostaa sen tuonne ylemmäksi, tämän seuraava olion nostaa sen tuonne ylemmäksi ja sillä tavalla saa järkättyä sen, että siellä sitten riittääkin vähän enempää muistia. Et yksi pahin, minkä te voitte tehdä koneelle on, että luotte sinne hirvittävän määrän pieniä olioita teidän muistin täyteen ja sen jälkeen käytte joka toisen vapauttamassa sieltä. Niin silloin siellä ei ole niin kuin tilaa millekään isommalle, koska siellä on vaan pelkästään pieniä olioita ja niiden välissä pieniä koloja. Ja silloin se hyvässä tuurissa se roskien keru siirtää ne olemassa olevat pienet oliot yhteen kasaan ja sitten sieltä jääkin sitä muistia vapaaksi. Joskus kannattaa sitä muistia vapauttaa tarkoituksellisesti. Eli esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että teillä jatkuu joku silmukka siellä ja joku kalikka tulee niin kuin tarpeettomaksi. Eli jos meillä esimerkiksi tämä S2 tulisi tarpeettomaksi, niin me voidaan vapauttaa se sieltä muiden käyttöön sillä, että me sijoitetaan siihen S2 S2-0. En tullut kovin hyvä null, mutta null-niminen arvo. Eli null-niminen arvo tarkoittaa sitten sitä, että se ei viittaa, se piirretään kuvissa yleensä tälle, että se on vähän niin kuin maadotettu. Se ei viittaa yhtään mihinkään. Ja sillä me saadaan se sitten estettyä, että se ei viittaa enää siihen olioon, jota se varasi, vaan silloin se jää niin kuin vapaaksi se olio, ja sitten se roskien firun jälkeen sitten se saattaa olla käytettävissä se alue jollekin toiselle. Eli ei nyt ihan joka kerta kannata tätä olioita pistää nulliksi, mutta silloin kun tietää sen, että tuota mä en tule enää tarvitsemaan, mutta mä en lähde pois tästä asiayhteydestä. Suurimmassa osassa tapauksia nämä muistit vapautuu sillä tavalla, että kun nämä viitteet oli esitelty esimerkiksi siinä meidän mainissa, niin sitten kun me lähdetään mainista pois, niin silloinhan nämä lokaalit muuttujat lakkaa olemasta, eli silloin näitä ei enää ole, jolloin sitten ei ole näitä viitteitä, jolloin sitten se sitä kautta muuttuu roskaksi ne oliot ja pääsee sitten muiden käyttöön. Eli jos te aliohmassa olette varannut tuota olioita ja lähdette pois aliohmasta, niin ne lokaalit viitteet, jotka niihin viittaa, lakkaa olemasta ja silloin se vapautuu. Eli se on Java ja C-Sharpin yksi niin kuin isompia hyötyä, että siinä on niin kuin tämmöinen automaattinen muistihallinta. Ja C++ssa tämmöistä ei ole ja siinä joutuu ohjelmoja itse tekemään paljon töitä ja sen takia semmoista kunnolla toimivaa C++-ohjelmaa on vaikea löytää, koska ihminen ei ole tarpeeksi huolellinen, että se muistaisi aina vapautella niitä, mitä se varaa. Okei, siitä oli tuo animaatio, mä eilen mentiin se läpi, mutta menkää sitä itse läpi niin monta kertaa sen eilisen selostuksen kanssa, kun tarvitsee, että ymmärrätte sen asian. No niin, yksiulotteinen taulukko, kun katsotaan kohta kaksiulotteisia taulukkoja, niin jos me ajatellaan yksiulotteista taulukkoa rivitalona, niin me voidaan kaksiulotteista taulukkoa ajatella sitä kerrostalona. Eli tämän kohdallahan nyt pitäisi tässä vaiheessa kurssiin suurin piirtein pystyä sanomaan, että missä Pekka asuu, eli että Pekka asuu nyt tällä rivitalon numeroinnilla niin paikassa 3. Tässä on ainoa ero tavalliseen rivitaloon, että tämä ensimmäinen asunto on numeroitu 0:sta alkaen. Ja sitten totta kai siinä meillä voi olla indeksi. Mä pistän tuosta kiertään tuon papruja, niin saatte tuon. Mutta se löytyy tuosta Timistä tuo pätkä, tai sitten se löytyy tuolta tota kutsuminen, tai jopa tuolla suuri ja pienin CS, tämä sama pätkä. Eli eilenhän meillä oli siellä, kun se Matti touhus siellä taululla ja etti sitä suurinta alkiota, niin tai sen tehtävä oli etsiä se suurin alkio, sitten vaihtaa se suurin tuolla korvattavalla arvolla. Ja tässähän nyt pikkasen hölmöä tässä ratkaisussa on se, että se suurimman paikan etsiminen voisi olla semmoista, missä laisi muillekin käyttöä. Eli siinä mielessä taas ehkä järkevää tehdä sillä tavalla, että tehdään ensiksi aliohma etsi suurimman paikka, ja sitten sen jälkeen tämä vaihda suurin toteutetaan käyttäen sitä, ja lähdetään sitä nysväämään tuohon meidän versioon. Ja joku siellä palautteessa jossakin kritisoi, että on tyhmää kirjoittaa näitä testejä, koska mä oon tehnyt jo toimiva aliohma, niin miksi sitä testata. No, silloin asiat on tehty väärin päin. Eli se oikeasti test-driven development tarkoittaa sitä, että testit tehdään ensiksi. Nyt kun mä kattelin sitä kutosdemossa ihmisten vastauksia johonkin etäisyysfunktioon tai muuhun, niin siellä on aivan järkyttäviä testejä, missä koko etäisyys on ymmärretty väärin. Ja sitten kun kirjoitetaan ohjelma, mikä niistä testeistä menee läpi, niin eihän se ole mikään toimiva ohjelma. Eli nämä testit on se tärkein asia, missä me mietitään se, että miten tämän pitäisi missäkin kohti toimia. Eli sehän oli semmoinen se meidän vaihda suuri, että sille vietiin parametrina taulukko, ja nyt jos sille viedään parametrina tuo taulukko ja ykkönen, ja sanotaan, että vaihda suurin siellä ykköseksi, niin sen tehtävähän etsii, että tätä se suurin. Ja näiden testien tarkoitushan on yksi, että kun te näitä kirjoitatte, niin te mietitte oikeasti, että mitä siinä tapahtuu. Eli nythän mä tavallaan etin täältä sen, että mikä on suurin, ja se suurimman ettimiseen on suurin piirtein aina se sama tapa, että arvataan, että joku on siellä suuri ja annetaan jokaisen yrittää voittaa se. Mutta nyt meidän tarvitsee löytää se suurimman paikka, niin samalla kun joku voittaa sen kilpailun tavallaan, että siirtyy suurimmaksi, niin me jemmataan samalla ylös, että missä kohti se oli. Eli nyt kun me kävellään tämä läpi, niin sitten sen jälkeen me huomataan, että tämä paikassa yksi oleva luku jäi suurimmaksi, ja sitten sen jälkeen me vaihdetaan sen tilalle tuo ykkönen, ja sitten kun me tullaan sieltä takaisin, niin sen jälkeen se luvut pitäisi olla muuttunut semmoinen, että se on tuon näköinen taulukko. Ja näitä taulukkoja me ei voida testata kovin helposti, koska siellä taulukossa ei ollut sitä equals-metodia, mikä tekee elämän kurjaksi. Mutta me voidaan ne taulukot testata sillä tavalla, että muutetaan se merkkijonoksi, vaikka sillä tavalla, että siellä on välilyöntejä niiden alkioiden välissä. Ja kun se on merkkijono, niin verrataan, että sen pitäisi näyttää tuolta merkkijonolta. No nyt kun me vaihdetaan seuraava suurin sieltä ykköseksi, niin täällä taulukossahan nyt meillä on nelonen on suurin, koska me jatketaan sitä samasta taulukosta, se taulukko oli muuttunut, niin nelonen on suuri, se muuttuu siellä ykköseksi. No sitten me etitään tätä suuria ja vaihdetaan se ysiksi, niin nythän jäljelle jääneen taulukon suuri on kolmonen ja se vaihtuu ysiksi ja niin edespäin. Eli nyt meillä on siinä hyvät testit ja niiden testien ansiosta on nyt helppo lähteä siihen, että vaikka tämä on toimiva koodi, niin mä uskallan lähteä sitä muuttelemaan. Ja kehitetään semmoinen toive, että olisipas meillä olemassa valmis aliohma. Eli toivotaan, että meillä olisi olemassa valmis aliohma, jolla mä voisin sanoa, että suurimman paikka. Ja viesin sille parametrina tuon taulukon. Ja eihän mun muuta tarvii viiä sen suurimman paikalle, koska se, joka etsii suurinta, niin ei se tarvitse tietää muuta kuin se taulukko. Eli tuommoista mä toivoisin, että olisi olemassa. Ja sitten kun mä oon sen toivomuksen esittänyt, niin seuraava homma oli aina lähteä kirjoittamaan sen. Tai hyvässä tuurissa me saatettaisiin löytää jostakin joku valmis semmoiseen tarkoitukseen, tai me voitaisiin ostaa se kaverilta, jos ei itse osata tehdä, mutta jos kukaan ei suostu sillä meille tekemään, niin meidän pitää lähteä itse se kyhäämään. Ja sittenhän se ensimmäinen homma oli miettiä ne taikasanat, eli jos me tuommoinen tehdään, niin miksei se ole niin hieno, että kaikki voi sitä käyttää. Mitään muuta se ei tarvitse hommien tekemiseen kuin tuon taulukon parametrina. Ahaa, se palauttaa jotakin tämä meidän aliohma, eli se palauttaa jotakin, mikä sijoitetaan paikalle, mikä näyttää olla int-tyyppinen, eli sen takiahan meillä se seuraava sana oli int. Sitten tulee se suurimman paikka, siihen sitä ei voi nyt enää tinkiä, kun me semmoinen haluttiin. Sitten tulee jotakin sulkuihin ja sitten tulee nuo aaltosulut ja jotta me saadaan sitä tynkä, niin me voidaan tehdä sitä tynkä, niin me saadaan tämä pysyä syntaktisesti oikeana, mutta nyt vielä pitää tehdä se parametrillista kuntoon, koska nyt se uikuttaa, että no overload method, joka ottaa yhden argumentin, koska mä en vielä tätä argumenttia sinne parametria sinne laittanut. No mikäs tämä T on? Eli tänne pitäisi saada jotakin, mihin T voidaan sijoittaa. No T näyttää olevan täällä kokonaislukutaulukko. Eli kokonaislukutaulukko. Kirjoittakaa aina ne hakasulkeet kiinni siihen, niin se kulkee teillä niin kuin yhdessä, että se on se käsite, on kokonaislukutaulukko. Että jos sen rupeaa väliä tuohon jättämään, niin siinä voi ruveta luulemaan, että se on niin kuin kokonaisluku se juttu. Eli ajatelkaa, että tässä lukee kokonaislukutaulukko. Eli tuo hakasulut nyt sitten luette siinä kohti, että taulukko. No niin, sitten keksitään joku nimi, joka toki voi olla samankin, mikä tuolla oli. Ja sitten seuraavaksi me dokumentoitiin tämä, eli etsitään suurimman paikka. Ja sitten taulukko, josta etsitään. Ja ymmärrän, että jos näitä kirjoittaa jälkeenpäin, niin se tuntuu tylsältä. Mutta siinä kohti, ennen kuin te aloitatte sitä kirjoittamaan, niin silloin te voitte käyttää sitä kirjoittamisen aikaa siihen miettimiseen, että mitä te olette tekemässä ja hahmotatte sen itsellenne. Että sekä kommentti että testien tekeminen on vähän tyhmää jälkeenpäin. Erityisesti testien tekeminen on tyhmää jälkeenpäin, koska ihmiset rupeaa sovittamaan tätä testejä siihen koodiin, minkä ne teki. Että korjataan oma tunto sillä, että se ohma toimii väärin, mutta tehdään sellaiset testit, mitkä antaa siitä ohmasta oikeat tulokset, niin se ei johda mihinkään. Eli iso osa niistä, jotka on tehnyt jo testit sinne kutosdemoihin, niin kattokaa ne uudestaan, että siellä melkein puolet oli niin kuin tosi huonoja testejä. Että siellä nyt tulee valheellisesti pisteitä, kun testit menee läpi. Eli palauttaa suurimman paikan. No sitten meillä on semmoinen ongelma, että mitä sitä suurimpaa ei löydy ollenkaan. Tai -1, jos ei löydy. Eli semmoinen tilanne, missä suurinta ei voida löytää, niin silloin palautetaan -1. No sitten seuraava hommahan meillä oli kirjoittaa niitä testejä. Eli comt ja tap, niin saadaan tuo pohja tuohon. Ja mä nyt laiskuksissaan otan niitä valmiita testejä tuolta vähän se. Oikeastaan se ei ole järkevää ottaa niitä, koska ne järkevää ottaa niitä monta. Otetaan tuosta vaan yksi kappale ensiksi niitä. Eli jos meidän luvut olisi 2, 5, 4, ja sitten me sanotaan, että vaihda suurin. Ei sanota vaihda suurin, vaan me etsitään suurimman paikka sieltä. Suurimman. Tämä on tyhmä, kun tämä ei täydennä. Suurimman paikka sieltä tuolta luvuista, ja sillehän vietiin vain yksi parametri, eli se taulukko, mistä me etsitään. Ja nyt, koska tämä on funktio, mikä palauttaa jotakin, niin senhän pitäisi palauttaa tuossa tilanteessa. Ja nyt olkaa huolellisia, että onko ne paluarvot kokonaislukuja vai reaalilukuja. Eli jos ne on reaalilukuja, niin silloin kirjoittaisin 3 matoa, ettei 4 matoa. Se näyttää ihan melkein samalta kuin ne madot siinä aaltoilee. Ja se 4 matoa tekee sitä aivan eri asian. Sitä osa madoista menee sitten negatiomerkiksi, mitä te ette sinne halua. Eli sitä ei kukaan välttämättä edes varota, että se on väärin. Se vaan toimii väärin. Eli jos ne on kokonaislukuja, niin verrataan sitä 3 justiinsa merkillä. Nyt suurin löytyy paikasta 1 tuossa tapauksessa. Noin. Ja nyt jos mä jatkan tätä kirjoittamista ja haluan toisen testin tehdä tänne, niin mähän en enää voi esitellä uutta luvut-nimistä muuttuja, kun mä olen jo yhden esitellyt. Ja valitettavan murheellista on se, että mä en voi tehdä näinkään, että mä sanoisin, että meillä on luvut. Luvut on tommonen taulukko, koska tuo merkintä toimii ainoastaan siinä yhteydessä, kun me alustetaan tämä taulukko. Mä en ole ihan varma, miksei ne on voinut tehdä sitä, että se toimisi jossakin muussa yhteydessä. Että ehkä siinä on joku syntaktinen ristiriita, että sitä ei pysty muualla käyttämään. Eli se ainoa tapa sitten, että mä saisin tuonne sijoitettua jonkun uuden, niin mä voin tehdä sitä sillä tavalla, että mä sanon tässä, että luodaan uusi int-taulukko, jollekka tämä itse asiassa on lyhenne täällä alustuksen yhteydessä. Eli tuo tarkoittaa ihan samaa asiaa, että luodaan uusi int-taulukko, joka on 4-paikkainen, ja sitten käydään laittamassa sinne nuo arvot 2, 5, 4, 3. Samalla tavalla kuin se kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin kirjoittu kissa, niin sehän tarkoittaa, että luodaan uusi merkkijono oli jo, jonka sisällä on kirjaimet KISSA. No niin, eli tolleen mä voisin sen testata. Mutta tässäkin tulee turhaa kirjoittamista näissä taulukotapauksissa, niin jos mä luvuille on sijoittanut tommosen mömmön, niin samaan tien mä voin sinne luvulle, tai sinne, mistä lukua käytetään, niin laittaa noin. Eli tällä tavalla niitä funktioita, joille vedään taulukkoparametrina, tai enempikin taulukoita parametrina, niin on kohtuullisen helppo testata, että luodaan se taulukko siinä kutsuyhteydessä. No, sitten kun me tullaan kutsusta pois, niin sen jälkeen ei kukaan osoita sen taulukkoon, se muuttuu roskaksi, että meidän ei tarvitse siitä se enempää huolehtia. Ja nythän tuo suurin löytyy paikasta 0. Ja mitkä kaikki paikat meidän pitää testata, niin meidän pitää testata semmoiset tilanteet, että meillä löytyy se suurin tästä meidän taulukon alusta. Kattokaa vaikka seuraava Jypinpelin haastattelu, niin ihan varmaan se valmentaja sanoo taas, että pitää olla tarkkana, kun pelataan niin erien alussa. Sitten pitää olla tarkkana, kun pelataan erien lopussa. Sitten pitää olla tarkkana, kun pelataan sillä erien keskellä. Ja ne samat asiat meidänkin pitää tehdä. Eli tuossa me ollaan testattu, että se suurin löytyy sieltä keskeltä erää. Tässä me ollaan testattu, että se löytyy alusta. Sitten meidän pitää kirjoittaa vähintään yksi testi, missä testataan myös, että se suurin löytyy lopusta. Ja mielellään vielä välillä erikokoisilla taulukoilla, ettei tule sellaista virhettä, että me tehdään semmoinen, missä luotetaan siihen taulukon kokoon liikaa. Eli no nyt siitä tulisi taas 1, että ehkä mä laitan sinne pari joutoarvoa, että se ei aina palauta ykköstä, koska siitä on riski, että jos teidän toi tynkäversio on semmoinen, mikä palauttaa aina ykkösen, niin se meni silloin läpi sieltä, että meidän pitää pitää huolta, että nämä on eri suuruisia nämä arvot, mitä me sieltä voidaan saada pihalle. Eli nyt se löytyisi paikasta 3. No sitten meidän pitäisi keksiä tilanne, milloin suurinta ei levy ollenkaan. Ja siinä joku saattaa sanoa, että jos on 2 yhtä suurta, niin suurimman paikkaa ei löydy. Mutta me voidaan tehdä se normaali sopimus, että jos siellä on 2 yhtä suurta, esimerkiksi tuolla tavalla, niin voidaan me sopia silloin, että se suurimman paikka on se, joka ensimmäisenä voitti sen suuruuden. Ihan normaali urheilukilpailutilanne. Mutta semmoinen ihan aito tilanne, milloin sitä suurinta ei löydy, niin on semmoinen, kun meillä on tyhjä taulukko. Niin siitähän ei voi löytyä sitä suurinta, kun siellä ei yhtään alkiota. Ja silloin me sitten palautetaan se -1. Että tämä on nyt meidän sopimus vaan, että jos sitä suurinta löydy, niin palautetaan -1. Ja se nyt on aika likellä niitä sopimuksia, mitä käytetään niissä, vaikka string index off, niin sehän palauttaa meille -1, jos se löydä sitä etsimänsä kirjainta. No niin, mikä oli seuraava homma? Nyt me oli kirjoitettu se aliohman esittelyrivi, kommentit, testit siihen. Niin nyt seuraava hommahan oli ajaa ne testit sieltä ja toivoa, että ne kääntyy ne testit. Ja sitten vielä saadaan ne ajettua ja nähdään punaista. Eli tuolla tavalla me tiedetään, että se on nyt syntaksesi oikein, mutta se epäonnistuu tuossa testissä, niin kuin sen pitääkin epäonnistua. Tämä on täällä syntaktisesti oikein. Kaikki suurimman paikkatestit, mitkä meni äsken läpi, niin ne lakkasi tietysti menemästä läpi, koska nyt tämä vaihda suuri, että siis suurimman paikkaa tuolta, ja se palauttaa aina 0. Niin silloinhan se aina vaihtaa väärän luvun, ja totta kai nämä meni samalla rikki. Mutta se on hyvä asia meidän kannalta, että meillä on tuolla aika paljon testejä, mikä samalla pitää huolen, että suurimman paikka täytyy toimia oikein. Ja jos täällä tulee joku syntaksivirhe, esimerkiksi mulla on välilyönti tuossa, ja mä ajan sen, niin tämä kontestihän ei ole mitään muuta kuin tämmöinen huijaus, mikä tekee tänne tämmöisen testaaminen projektin. Ja nyt se sanoo, että siinä on virheitä, siihen ei ikinä kannata tuohon on virheitä tilanteeseen mennä painamaan jees, koska te ette saa mitään muuta kuin ongelmia aikaiseksi siinä, että menette ajamaan ohjelmaa, mikä ei ole kääntynyt, mitä ajatte ehkä sen vanhaa versiota. Eli nyt se sanoo meiltä syntax error 0.5 expected, ja tämmöisessä tilanteessa, jos ette itse huomaa sitä, että se vika on tossa, niin silloin teidän pitää mennä katsomaan tätä testiprojektia. Eli se kontesti tekee ton testiprojektin, ja sieltä tekee tämmöisen kutsuminen testitiedoston, jossa se tekee tänne nytten metodin test suurimman paikka 70, koska se oli tämä testi, mikä alkaa tältä 70 riviltä. Ja sinnehän se punainen on siellä meillä tullut. Eli nyt jos tänne on tullut tuo virhe, niin sittenhän te mietitte, että mitä silloin tehdään ja huomataan, että oho, tuo on väärin kirjoitettu. Eli korjaatte sen virheen täällä teidän alkuperäisessä paikassa. Et se, että mä saisin ne virheilmoitukset tänne, niin se vaatisi aika paljon työtä ja ei kukaan anna mulle sellaisia resursseja, että sen työn ehtisi tehdä missään vaiheessa, niin tässä pitää sitten vähän olla valmis tekemään itse. Eli se kontesti ainoa, mitä se tekee, niin se tekee tänne teidän puolesta näitä testialiohmia. Ja tavallisessa firmaelämässä niin näitä kirjoitetaan käsiin, mitä mä pidän tyhmänä, koska tässä on aika paljon kirjoittamista, jossa voidaan niin kuin vähemmällä tehdä nämä. Että henkkohtaisesti mä kyllästyin niiden kirjoittamiseen, musta siinä ei ole mitään järkeä kirjoittaa näitä. Ja sitten toinen, mikä siinä oli ongelma, että nämä on eri tiedostossa, niin sitten kun mä tein lisää muutoksia tähän mun ohjelmaan, niin sitä ei tullut koskaan käytyä muuttamassa sitä vierasta tiedostoa siinä. Eli sen takia mä omasta mielestäni pidän parempana sitä, että me generoidaan tämmöinen tiedosto, mikä on niin kuin tietyssä mielessä generoitavissa automaattisesti. No niin, korjataan täällä se vika ja sitten ajetaan uudestaan, niin se generoi ton testitiedosto uudestaan ja meille tulee se tilanne, että se kääntyy, mutta mutta antaa punaista niin kuin pitääkin. No niin, seuraava homma on lähteä tekemään tätä hommaa ja tehdään sitä hommaa nyt sillä tavalla, että heitetään sinne vaikka alkuarvaus, että me etitään sieltä sitä suurimman paikkaa, jos emme ole vielä mitään etitty, niin arvataan, että se paikka on -1. Ja ennen kuin multa unohtuu, niin laitetaan tänne vaikka, että palautetaan se paikka sitten tämän lopuksi. Ja sitten tähän väliin laitetaan sitten käydään ne kaikki alkiot siellä läpi. Ja se Mattihan teki eilen semmoisen tempun, että kun se etti suurimpaa, niin se laittoi tänne, laitetaan eri nimellä se, laitetaan tänne voittajaehokkaaksi, että mehän ollaan niissä demotehtävissä laitettiin se voittajaehokas, oli tuo taulukon, mites muuten mulla on, taulukon 0. alkio, ja sitten katsotaan, että voittaako se 1. alkio tän ja niin edespäin. Ja ei siinä mitään, se toimii ihan hyvin. Ihan hyvin, mutta silloin meidän pitää olla varma, että se 0. alkio on olemassa. Ja jos sitä 0. alkiota ei ole olemassa, niin silloin me voidaan tehdä heti tässä, että jos tuo taulukon length, pienempi tai yhtä kuin 0, ei se ikinä voi pienempi olla, mutta 0 se voi olla, niin silloin palautetaan heti -1. Niin silloin mä uskallan ottaa voittajaehokkaaksi ensimmäisen alkion sieltä. Ja se Mattihan ei tehnyt tolla tavalla, mutta tuo nyt periaatteessa toimii. No sitten lähdetään käymään ne kaikki alkiot läpi. Voidaan mennä vaelsilmukalla. Mä oon tehnyt jo niin monta vaelsilmukkaa, että se vaelsilmukka oli helppo muuttaa forsilmukaksi. Eli aloitan nyt sillä tavalla, että indeksi on 1. Eli mun ei tarvii nyt, jos mä oon sen voittajan sinne ottanut jo sen 0 paikan, niin silloin mun ei tarvii enää sitä niin kuin tässä versiossa sitä 0 paikkaa käydä läpi, ja silloinhan mä olen tilanteessa, että mä arvelen, että se voittaja asustaa paikassa 0. Ja siksi mun ei tarvii sen 0:lle antaa enää mahdollisuutta, mä voin alkaa menemään läpi niitä tuosta 1:stä, ja sitten niin kauanhan sitä mennään aina, kun sitä taulukkoa on jäljellä, ja joka askeleessa siirrytään seuraavaan, mikä takia se tuommoisia kirjoittelee, I++, joka kohdassa siirrytään seuraavaan alkioon. Ja sitten meidän tänne pitäisi tehdä testi, että jos se taulukon paikassa i oleva alkio voittaa tuon meidän voittajan ja nimenomaan voittaa sen reilusti, ei tule tasapeliä, niin silloinhan me ollaan tilanteessa, että me saatiin uusi voittaja tänne. Eli uusi voittaja on nyt se taulukon paikassa i oleva alkio. Ja sitten, jotta me muistettaisiin, missä paikassa se asuu se voittaja, niin laitetaan se samaan tien, että tuo paikka, missä se asustaa, niin on tuo i, minkä kohdalla me ollaan. Ja periaatteessa se pitäisi tuommoisenaan toimia. Nyt voidaan ajaa ne testit sieltä. Eli jokaiselle annetaan mahdollisuus yrittää ihan samalla kuin sillä demotehtävässä, mutta vielä aina kun joku voittaa, niin merkataan ylös, että missä se voittaja oli. Vaihda suuri, ei pelitä. Elikkä index out of range exception, eli tämä meidän vaihda suurimmassa tuloa nyt se ongelma, että meillä on tämmöinen testi täällä, missä meillä on tyhjä taulukko tuossa. Eli kun meillä on tyhjä taulukko ja tyhjästä taulukosta yritetään vaihtaa se suurin, niin silloin meille käypi huonosti. Ja koska tämä meidän suurimman paikka palauttaa -1 sen tyhjän taulukon tapauksessa, niin nythän meille käy sitten sillä tavalla, että me laitetaan taulukon paikkaa -1 korvaava arvo ja siihen se kaatu tuossa. Eli meidän on tuossa vähän pakko testata, että onko tuo paikka suurempi tai yhtä kuin 0, niin siinä tapauksessa me uskalletaan laittaa sinne. Ja jos ei siellä ole sitä suurinta alkiota, eli se paikka on -1, niin ei silloin tehdä mitään. Eli tämän voi kirjoittaa ihan hyvin tällä tavalla. Ja varmaan kirjoittaisinkin näin, jos tuossa on yksi ainut lause, mikä tuossa tehdään tuolla ehdolla. Mutta sitten jos siinä olisi kauhean monta lausetta ja ne pitäisi laittaa siinä lohkosulkuihin ja täällä ei ole mitään muuta tehtävää, niin silloin saattaisi henkilökohtaisesti tehdä tämän toisin päin. Eli tekisin niin päin, että jos tuo paikka on pienempi kuin nolla, niin mä lähden tästä pois. Eli tämä ajatusmalli sopii silloin, kun meillä on niin kuin paljon tehtävää asiaa tässä, niin tavallaan turha jäädä kupeksimaan tänne, jos homma selvisi, niin niinhän jokainen opiskelija tekee, että kun homma on valmis, niin kotiin lähtee, eikä jää paljon kattelee, mitä tapahtuu heti siinä tapauksessa. Mutta jotkut ihmiset ei tykkää näitä kesken koodi olevien retunien käyttämisestä, ja jos ei halua niitä tahallaan suututtaa, niin sen takia näin pienessä tapauksessa se voisi olla, niin kuin mä äsken kirjoitin sen siihen. No niin, katsotaan, meneekö se testeistä läpi. Hienoa, nyt se menee meidän testeistä läpi. Nyt me voidaan vähän miettiä tähän näitä ratkaisuvaihtoehtoja. Eli mähän eilen sanoin, että tämä on lievästi hölmöä, että mä kirjoitan tähän koko ajan, että jos TI on suurempi kuin voittaja, niin sehän tarkoitti sitä, että se Matti sai sen TI:n selville, niin sehän piti kävellä sinne taulukon luokse, laskea siitä eteenpäin se I-alkiota, plus sen lisäksi, mitä se ei Matti koskaan tehnyt eilen, niin tarkistaa se, että se I varmasti on rajoissa. Eli I pitää olla vähintään enempi kuin nolla, tai yhtä suuri kuin saa olla, ja I ei saa ikinä olla edes sen taulukon koon suuruinen. Eli C-sharp ja Java tarkistaa joka kerta, kun me viitataan johonkin indeksiin, se tarkistaa, että onko se indeksi laillisissa rajoissa. Ja jos ei ole, niin siitä tulee poikkeus. Sen se Matti jätti eilen tekemättä, se luotti siinä kovasti meihin. No, C ja C++ on semmoisia kieliä, että jos te viittaatte taulukkoon, oli se indeksi mitä tahansa, niin se ihan tyytyväisenä antaa teille sieltä alkion. Ja mikä pahempaa, että jos se sijoitatte taulukkoon ja se indeksi on teidän taulukon ulkopuolella, niin silloin se menee se alkio sinne ja se saattaa olla siellä naapurin puolella olevaa muistia. Eli sillä tavalla tehdään ne hyökkäykset teidän koneeseen, että teillä on huonosti tehty C-ohjelma, jossa ei ole indeksitarkistuksia, ja sinne toimitetaan dataa, mikä ylivuotaa siitä, mihin se olisi tarkoitus mennä, ja sitten päästään kirjoittamaan sen muistiin ihan mitä halutaan. Se vaatii toki aika hyvää taitoa, että semmoisia tekee, semmoisia viruksia, mutta sieltä kautta ne yleensä lähtee. Ja sen takia tämä on hitaampi tämä taulukon viittaaminen, käyttäminen, kuin siellä C:ssä, koska siihen tulee aina ne indeksitarkistukset lisäksi. Sen lisäksi, että meidän pitää kävellä sinne taulukon luokse. Eli sen takia voi olla ihan perusteltua ottaa se tutkittava alkio sieltä apumuuttujaan, jolloin me on yhden kerran kävelty sinne taulukon luokse. Ja sitten näissä muissa käyttötilanteissa niin käytetään sitä apumuuttujaa. Ja tämä on asia, mitä se kääntäjä ei välttämättä voi tehdä. Eli eilen mä sanoin, että se kääntäjä tekee ihmeitä siellä, että jos siellä on turhaa koodi, niin se voi ottaa sen pois. Mutta tässä voi olla semmoinen mahdollisuus, että koska tämä taulukko on viite, ja meillä pyöristän koodin rinnalla toinen koodinpätkä, joka käyttäisi tätä samaa taulukkoa, niin se kääntäjä ei voi millään olla varma, etteikö siinä kävisi sillä tavalla, että sen jälkeen, kun mä olin tuon ottanut, etteikö siinä sitten voisi käydä sillä tavalla, että joku muuttaa sitä taulukkoa, ja silloin sieltä ei saataisikaan sitä muutettua arvoa. No mä taas tiedän tätä koodia tehessä, että mä nimenomaan haluan käyttää tätä samaa arvoa tuossa, ja jos joku muuttaa sitä taulukkoa, niin mä en missään tapauksessa halua sitä muutettua arvoa siinä käyttää. Eli aina se kääntäjä ei pysty tekemään meidän puolesta niitä optimointeja. Tosin ei tästä hommasta tule yhtään mitään, jos joku tätä taulukkoa muutteli samaan aikaan, kun mä etin sitä suurinta. Koska silloinhan se saattaa olla, että se muuttaa sillä tavalla, että semmoinen paikka, minkä mä ohi mä oon mennyt, niin sinne lätkästäänkin vielä isompi. Ja sitten se jää tavallaan multa huomaamatta. Eli koko lähtökohta nyt tälle on, että tätä suurimman paikkaa ei saa ajaa yhtä aikaa kenenkään toisen kanssa. Ja jos me tehtäisiin tuommoista palveliohjelmaa tai muuta, missä voi pyöriä monia säikeitä, niin se olisi tähän syytä dokumentoida, että tätä ei saa missään tapauksessa ajaa kuin yksinään. Okei, eli me tehtiin se pieni refaktorointi, otettiin tuosta apumuuttujaksi ja sitten katsotaan taas, että testit menee läpi sen muutoksen jälkeen. Ja ei hajottanut mitään. Eli sen takia, se on yksi suurin syy, miksi meillä on ne testit, että me uskallentaan muuttaa sitä koodia. Eli ne, jotka sanoo, että miksi mä testaisin ohjelmaa, koska mullahan toimi se. niin ne ei tehdä elämästä mitään, koska oikeassa elämässä me ei tehdä, suurin osa ajasta on pelkästään olemassa olevan ohjelman muuttamista. Ja aina kun me muutetaan sitä, niin meillä on mahdollisuus, että me rikotaan jotain olemassa olevaa. Eli sen takia meillä tarvitsee olla ne testit, että me uskalletaan muuttaa sitä ohjelmaa. Okei, tämän pienen vika on siinä, että nyt mä en voi tässä käyttää muutenkaan, mutta siellä on olemassa semmoinen silmukka kuin for each, mikä käy kaikki alkiot läpite. Ja silloin se käy myös sen nolla alkion läpite, eli for each silmukalla mä en voi aloittaa mistään muusta paikasta kuin nollasta. Ja jos mä laitan tuohon nollan, niin mä oon tarpeettomasti kerran käynyt täällä nollapaikassa. Ja sitten ensimmäisellä kierroksella, kun i on nolla, niin sitten mä vertaankin tässä nollapaikassa ja nollapaikassa olevaa alkiota. Ja sitten siellä ei voitakaan, niin se tulee tehtyä vähän turhaa työtä. Niin sen takia Matti teki se eilen sillä tavalla, että se laittoi tuohon int. Maailman pieni arvo. Eli jos lähettäisiin keihästä heittämään silleen, että kukaan ei ole vielä heittänyt keihästä, niin silleen, että jos mä saan ensimmäisenä yrittää, niin mä saisin maailmanennätyksen, niin sehän olisi silloin varminta pistää, niin kun, että se nykyinen maailmanennätys on niin kun pieni arvo, mikä tunnetaan, niin heitin mä sen mihin tahansa, niin mä voitan sen, eli saan maailmanennätyksen sitä haltuun. Eli tämä on yksi toinen tapa niin kun pelata näitä voittajapelejä, että laitetaan siihen ensimmäiseksi arvaukseksi niin huono tulos, että kuka tahansa, joka se tulee yrittämään, niin voittaa aina sen tuloksen. Ja keihäheitossahan se olisi selvää, että vaikka 0 metriä olisi ihan hyvä tulos. Mä saan kyllä pitemmän heitettyä, ihan riittää puottaa se keihä siihen. Mutta näissä peleissä ei toimi se, että laitetaan tuohon 0. Miksei? Et jos voittajan tuloksessa laitetaan 0, niin eikö kaikki, jotka yrittää, niin voita sen? Jos kaikki luvut on negatiivisia, eli toi on niin kuin yleinen harha-arvaus, että pistetään siihen niin kuin omasta kuvitelmasta, suppeesta mielikuvituksesta kuvitellaan, että kaikki luvut on 0 isompia, niin sitten 0 on maailman pienin luku. Eli toi min value on nyt se pieni, mikä tulee, eli se kun pistetään, mitä katsottiin niitä negatiivisia lukuja, niin pistetään ne kaikki pitit sillä tavalla, että sitä enää pienemmäksi saa. Eli joku noin -2 miljardia, ei triljardia, niin kuin Matti sanoi. Okei, no nyt mä en ole käynyt yhdessäkään alkiossa, niin nyt se on perusteltua, että tuo paikka on lähtötilanteessa -1. Eli mä en ole vielä yhdessäkään alkiossa käynyt. Periaatteessa mä en tarvii enää tätä testiä tässä, koska tuon testin hoitaa mun puolesta nytten tämä for-silmukka. Koska jos mulla ei yhtään alkiota siellä, niin silloinhan tämä t-length on 0, ja kun i aloittaa 0, niin tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa, me tullaan tänne ja palautetaan se -1. Ei se nyt haittaa se testi siinä, että se on, mutta tietysti mielessä se on turha, koska mä tuun sen joka tapauksessa tekemään tuossa forissa. Forissa täsmälleen samaan testin, ja sitten voidaan ajaa se ja testit ja nähdä, että nyt saadaan vihreitä kaikesta ja se suurimman vaihda suurinkin rupesi toimimaan. Eli tällä tavalla me voidaan refaktoroida sitä koodia. Ja nyt me ollaan saatu sinne mukava aliohjelma, mitä me voidaan käyttää niin kuin muissakin vastaavissa tilanteissa. Ja tämä vaihda suurin meni nyt helpoksi tehdä. Ja teidän ensi demo kerran miiditehtävä siellä, jonka historia siis miidi on semmoinen, että olemassa tilastollisia lukuja, keskiarvoja, moodia ja mediaaneja. Ja sitten kun mä etin hyvää ohmointi 1 demotehtävää, niin mä katsoin Wikipediasta niitä tilastolukuja ja sitten siellä oli vielä semmoinen lisättynä kuin miidi, joka oli määritelty, että se on keskiarvoa lähiluku. No mähän nappasin sitä heti iloisena, että tämä on hieno tehtävä, koska siinä tarvitsee tehdä kaikki, mitä me tarvitaan. Pitää kerran etsiä keskiarvo ja sitten pitää käydä etsimässä sitä lukua lähiluku. No, mä laitoin demotehtäväksi sen ja KS Wikipedia. Ja sitten kun ensimmäinen meni sitä tekemään, niin ei siellä Wikipediassa enää ollutkaan semmoista miidiä. Eli se oli vain joku keksinyt omasta päästään, että tämä olisi hieno tilastoluku, tämmöinen miidi. mikä periaatteessa on ihan perusteltua, että kenkäkaupassa, jos esimerkiksi on kenkiä, olisi kenkiä vaan kokonaislukuina 36, 37, 38, 39, 40, niin keskiarvolla ei se kenkäkauppias tekisi silloin mitään, koska se saattaisi se keskiarvo olla 37,8. Niin se ei olisi mielenkiintoinen luku sille kenkäkauppiaille, vaan kenkäkauppiaille olisi mielenkiintoinen, että mikä on semmoinen kengän koko, mikä on lähinnä keskiarvoa, mitä ihmiset tarvitsee. Eli periaatteessa se olisi mielekäs luku, mutta semmoista ei ole, mutta silti se on hyvä demotehtävä siellä. Niin, eli se miiditehtävä, niin se on just semmoinen, että se itse miidin tekeminen ei saa olla tämän pitempi. Koska teidän tarkoitus on siinä edellä tehdä sinne tukku aliohjelmia. Yksi, mikä etsii keskiarvon, yksi, mikä etsii lähimmän luvun. Ja sitten se saadaan sieltä niin kuin tämmöisenä lyhkäisenä. Eli oikeasti se ohjelmointi on tämmöistä leikopalikoiden kasaamista. Että me tehdään tämmöisiä pieniä palikoita, mitkä tekee jotakin. Ja sitten niitä hyväksi käyttää, me saadaan sitten aikaiseksi jotain isompaa. No sitten debuggerin käytöstä, eli nyt jos mä laitan tänne vaikka breakpointin tähän näin, ja oliko mulla minkälainen pääohjelma täällä, vaihda suurin noista, niin nyt kun mä ajan sen tuohon breakpointiin, niin silloinhan siinä käy sillä tavalla, että meillä on nyt täällä T:ssä se taulukko, mitä tuolla pääohjelmasta oli tuotu, eli se viite siihen taulukkoon, niin kuin eilen opittiin. No sitten nähdään täällä callstackissa, että me ollaan tultu tähän, eli nyt me ollaan suurimman paikka-aliohjelmassa, jota voisi periaatteessa nimittää funktioksi, koska tällä ei ole sivuvaikutuksia, mutta sillä voisi olla sivuvaikutus, jos se olisi ilkeä, niin se voisi muuttaa tätä teetä, mutta ehkä mä sanoisin tätä kuitenkin funktioksi, koska tämä on kiltti, eikä tee mitään muuta kuin palauttaa jonkun arvon. Eli me ollaan siellä suurimman paikka-funktiossa, nyt menossa rivillä 84, niin kuin tuosta näkyy, ja tätä ollaan kutsuttu sieltä vaihda suurimmasta riviltä 59, ja vaihda suurinta ollaan kutsuttu riviltä 21 sieltä meidän pääohjelmasta. Ja tällä tavalla, jos teidän aliohjelma kutsuu aliohjelmaa ja kutsuu sinua aliohjelmaa, niin sillä tavalla siellä on niissä lapuissa, mitä eilen kirjoiteltiin Riikalle ja Matille, niin siellä on tiedossa se reitti, mitä pitkin me mennään takaisin sitten, kun me palataan aina täältä aliohjelmasta. Ja tätä tietoa teidän pitää käyttää hyväksi sitten, kun te debukkaatte sitä, niin tietää se, että mistä te olette siihen tullut, koska se vika ei välttämättä ole siinä teidän nykyisessä aliohjelmassa, saattaa olla vikaa siinäkin, missä te olette sitä kutsunut. Ja siksi se tarvitsee saada selville, että mistä te ollaan tultu siihen. Ja siinä tuo callstack on korvaamaton. Eli nyt me oltiin lähetty sinne täältä riviltä 59 täältä, ja tuohon aliohjelmaan oli lähetty 21 riviltä täältä meidän pääohjelmasta. No sitten debukkaukseen liittyy semmoinen käsite kuin breakpointi, mitä me tässä käytettiin. Joskus, jos mä haluan tänne silmukkaan laittaa breakpointin, niin sen kanssa on se inhottavaa nyt, että kun mä jatkan tätä, niin se pysähtyy aina joka kierroksella tähän. Ja jos tämä taulukko olisi nyt satoja alkioita kokoinen, niin hermo menisi tuossa ajamisessa. Ja tämä breakpointihan on silleen paljon parempi kuin tämä step over tai step into, että mun ei tarvitse kuitenkaan ihan askel kerralla sitä mennä. Mutta tämäkin voi olla joskus liian työlästä tämä breakpointin käyttäminen. Ja nyt jos mä jostain syystä olisin tätä ohjelmaani ajellut ja huomaisin yhtäkkiä, että sitten kun mulla on arvo vitonen tuolla taulukossa, niin silloin mulla menee asiat pieleen. Mutta jos tämä taulukko on niin 100 alkiota pitkä, niin mä en jaksa noilla breakpointeillakaan ajaa sitä siihen kohti, että tuolla on tuo arvo vitonen mulle tulossa. Niin sen takia sitten mä voin antaa näille breakpointeille ehtoja. Eli mä voin tänne breakpointille mennä sanomaan hiiren oikealla paikalla conditions-ehtoja. Ja siellä mä voin vaikka kirjoittaa sinne, että jos tuo luku sattuu nyt olemaan viitonen, eli jos tämä ehto on totta, että luku on viitonen, niin vaan silloin se pysähtyy tähän mun breakpointtiin. Ja nyt jos mä aloitan se alusta ja ajan sen, niin se pysähtyy tänne nyt sitten, kun I on nelosessa menossa. Eli ilman sitä ehtoa se olisi pysähtynyt tähän, kun i on 0. Nyt se pysähtyy silloin, kun i on 4, koska siinä tilanteessa tuo luku oli 5. Ja tämä on äärettömän tärkeä ominaisuus osata käyttää, että heti kun se ohman koko isonee, niin tehdään jotakin. Esimerkiksi siellä meidän peleissä, niin se ei voi millään niin kuin jokaisella pelikierroksella, jota tapahtuu noin 60 kertaa sekunnissa, että ette voi pysähtää sitä ohjelmaa, koska ette te jaksa sitä tehdä. Mutta jos teillä on sellainen ongelma, että sitten kun teidän otus on siellä ylänurkan lähellä, niin silloin tulee teille ongelma. Niin silloin te voitte laittaa breakpointin siihen, että jos se otuksen koordinaatti on jotakin siellä ylänurkan lähellä olevaa, niin silloin teillä pysähytään siihen. Ja sitten sit voitte katsoa, että mikä siellä niin kuin on pielessä siinä ohjelmassa siinä tilanteessa. Eli tämä on yksi, mikä teidän pitää opetella ehdottomasti sitä debug-näytettä varten, että osaatte käyttää tätä ehdollista breakpointia. Sitten te voitte näitä muuttujia arvoja muutella. Eli mä voin tuohon laittaa vaikka nytten 12 sijoittaa tuohon lukuun. Ja nyt jos mä lähden tästä sitten stepillä jatkamaan eteenpäin, niin nythän se luku on isompi kuin voittaja. Äsken se oli 5, mutta nyt mä muutin sen tuossa isommaksi, niin nyt se luku on sitten 12 ja se voittaja. Mä sain siitä sitten uuden voittajan. Ja tätä, että mä muutan noita arvoja, niin sitä voi käyttää hyväkseen silloin, että jos te olette hirveän pitkään depokannut jotakin, mulla on ennätys 8 tuntia niin kuin yhtä kyytiä depokannut, ja sitten kun siinä löytää sen vian, niin ei todellakaan halua sitä, että mä depukkaan uuden 8 tuntia, koska mä haluan jatkaa sitä tilanteesta, että jos tämä tilanne olisikin ollut näin, niin miten tämä olisi jatkunut tästä, niin silloin on ihan hyödyllistä, että siihen voi niin kuin vaihtaa jotakin ja jatkaa siitä sitä hommaa eteenpäin. Joo, ne ehdolliset breakpointit näkyy tuolla, että se on vähän erinäköinen tuo merkki. Kysyttävää silmukasta tai repukkaamista tai muusta semmoisesta. Täällä on sitten simppelimpi esimerkki tässä samassa, että paikan etsiminen, mikä on niin kuin huomattavasti helpompi asia, koska jos mä etin sieltä taulukosta tätä tiettyä lukua, niin heti kun mä löydän sen mielenkiintoisen luvun sieltä, niin mä voin heti palauttaa sen paikan, mistä se löytyi. Eli tämä on silleen helpompi, että ei ole pakko käydä joka alkiossa, vaan kun mä etin tiettyä, niin se voi löytyä sieltä heti. Okei. Tästä. Ja sitten teillä on hirveä määrä noita esimerkkejä sitten tuolla suuri ja pienin listauksessa, että tässä on pienimmä etsiminen tuolla tempulla tehtynä. Silmukkana on käytetty for eachia. Äsken käytin sitä, i on jotakin. Siinä äskeisessä en olisi voinut käyttää for eachia, koska for each idea on se, että se piilottaa sitä näkyvyyttä sen, että miten se luku sieltä saatiin, ja sitten sen indeksin, jolloin me saadaan tämä niin kuin paljon kompaktimmaksi. Ja tämä for each, niin lyhentää kirjoittamista, mutta sitten täällä on käsitteellisesti semmoinen kiva lisäominaisuus, että kaikille tietorakenteille ei ole olemassa sitä käsitettä, että anna mulle kolmannessa paikassa oleva arvo sieltä. Esimerkiksi mun sukkalaatikko on semmoinen, että ei sillä ole mitään järkeä puhua, että viides sukka, koska ne on siellä ihan käsittämättömässä kasassa. Mutta on ihan mielekästä sanoa, että anna mulle yksitellen sieltä jokainen sukka. Eli silloin on ihan mielekästä sanoa, että minkälaisen kasan se ikinä muodostaakin se mun sukkakasaa siellä, niin se antaa mulle yksitellen jokaisen sukan sieltä. Sehän onnistuu itselläkin, kun ottaa aina yhden sieltä ja vetää pois niin kauan aikaa, kun se menee tyhjäksi se laatikko. Eli tämä for each toimii sitten mille tahansa tietorakenteelle. Eli silloin algoritmit, mitkä saatte tehtyä taulukolle for eachillä, niin ne toimii mille tahansa monimutkaisemmalle tietorakenteelle, mitä teille sitten tulee tuolla tietorakenteiden algoritmit kursseilla. Eli niitä voi olla kaiken maailman pinoja ja jonoja ja puita ja listoja ja muita. Okei, eli parhaillaan, jos sen pystyy niin kun se forin muuttaa for eachiksi, niin sitä periaatteessa kannattaa käyttää. Mutta tilanteita, missä se ei toimi, niin on semmoiset, missä pitää löytää paikka tai me tarvitaan sitä indeksiä jostakin syystä, niin silloin se for each ei ole sille käytettävissä. Tuossa oli se suurimman paikka, tuossa oli se vaihda suuri. Tämä täytä on tyypillinen, mitä ei voitaisiin tehdä for eachillä, koska mä haluan nyt paikkaan. Eli aina kun te olette muuttamassa sitä taulukkoa, niin silloin se ei voi tehdä for eachillä, koska me tarvitaan siinä se indeksi, että minne se uusi arvo laitetaan. Ja tämä etsikko, kun tämä palauttaa paikan, niin me tarvitaan se indeksi siinä, että mikä paikka me palautetaan, niin tämä on esimerkki, missä for each ei toimi. Mutta jatkossa, kun teette niitä taunoja, niin voitte edistyneemmät miettiä sitä, että voisiko sen tehdä sen tehtävä for eachillä vai ei. Otetaan yksi esimerkki sinne meidän peleihin liittyen taulukoista. Elikkä tuosta, mä laitan nuo 12 kiinni, niin mä en sotkeudun niiden kanssa. Eli meillä oli tämä vanha ohjelma, missä oli lumiukkoja piirrettiin. Mä otan sen tuohon itselleni auki, niin mä muistan käyttää samoja sanoja kuin siellä olen käyttänyt. Joo, eli meillä oli tämä vanha, mikä piirteli lumiukkoja. Ja piirrä lumiukkohan toimi sillä tavalla, että se kutsui piirrä palloa. Ja okei, ei mitään hätää tähän. Hetkinen, nämä oli pakko ajaa F5:llä nämä tässä koneessa nämä, että mä saan sen tapettua sen ohjelman. Eli tämähän piirtää nyt nätisti erikokoisia lumiukkoja. Ja sitten mulla oli vielä tuosta piirrä lumiukosta niin semmoinen versio, millä pystyi viemään sen lumiukon isoimman pallon koon parametrina, eli kun mä sanoin, että se isoin pallo on 10 kokoinen, niin se piirtää sitten mulla aika pienen lumiukon sinne. Eli tuolla on se, minkä isoin pallo on 10 kokoinen, ja tuossa on 40 kokoinen, ja nämä niitä, kun ei kerrota, niin ne on sitten niitä alkuperäisiä 100 kokoisia lumiukkoja. No niin, nyt mulla voisi tulla mieleen semmoinen, että mä haluaisin sitä yhtä lumiukkoa siinä värjätä. Mä haluaisin sinne saada, että sen mahapallo olisi vaikka keltainen ja sitten keskipallo olisi punainen. Vaikka nyt tolle lumiukolle. Mutta nythän mulla ei ole mitään mahdollisuutta sitä tehdä, koska mulla ei sitä lumiukosta mitään tietoa. No, sitten voisinhan mä viedä tälle hirveän määrän lisää parametreja, että pistä se keskipallo keltaiseksi ja seuraava pallo punaiseksi ja niin edespäin. Mutta sillä tekniikalla sitten kohta tulee ongelma, että jos mä haluankin siihen keskipalloon jonkun kuvaan, niin lisäksi mä parametreita keskipallon kuvaan tämä, ja se mopo karkaa käsistä, ja siitä ei tule yhtään mitään. Eli sen takia olisi tietyssä mielessä kiva, jos se voisi palauttaa mulle sen, sun pitää aina muistaa tässä tuholla sammuttaa tuo, että se voisi palauttaa mulle sen uko, jonka se piirti. Jos näin olisi nimetty tätä ensimmäinen ukko 0 ja seuraava ukko 1 ja seuraava 2, niin se voisi palauttaa mulle se ukko, jonka piirti. No, nyt meille tulee vähän ongelma, että mitä se sieltä niin kuin voisi palauttaa sitten. Jos me oltaisiin vähän pitemmällä, niin me tehtäisiin sitä lumiukosta olio, ja se palauttaisi meille sen lumiukko olion. Mutta me ei olla vielä niin pitkällä, niin me ei niitä olioita osata itse tehdä vielä, eikä virallisesti tällä kurssilla opetellakaan. Mutta tämähän täällä piirtäessä joutuu joka tapauksessa, kun se piirti yhden pallon, niin ottaa sen pallosta kopiin. Eli tämä piirrepallo palautti viitteet, ja tuohon mä piirsin pallon. Ja sillä me päästiin se seuraava pallo sitten jatkamaan sen entisen pallon keskipisteestä ja niin edespäin. Niin mitä jos muutettaisikin tämä aliohjelma sillä tavalla, että tämä palauttaa meille physics object. Mutta yksi physics object ei riitä olemaan 3 palloa. Niin silloin tämä palauttaisikin meille taulukollisen palloja. Noin. Ja sen sijaan, että me laitetaan täällä P1, P2, P3, niin laitetaankin täällä sillä tavalla, että meillä on yksi physics object taulukko pallot. Ja sen sijaan, että me laitetaan tuossa, että P on noin, niin me sanotaan, että tämä on meillä new physics object taulukko, jossa on johon menee 3 palloa, ja sitten me voidaan sanoa, että tuo pallo 0 on se ensimmäinen pallo, mikä me piirrettiin, ja sitten me se seuraava pallo piirrettään alkaen tuossa pallo nollan paikasta. Onko tähän kohti mitään hämärää? Et me vaan vaihdettiin tavallinen muuttuja olemaan se tietty taulukossa oleva muuttuja. Ja sitten pallo 1, eli se keskipallo, niin seuraava pallo, eli se pääpallo, aloitetaan sitä keskipallo Y:stä. ja sitten tuo noin. Ja nyt meillä olisi nätisti ne lumiukon pallot taulukossa. Ja nyt että mä laitan tämän palauttamaan mulle ton pallotaulukon, niin mä voisin ottaa sen täällä pääohjelmassa kiinni. Mä laiskuksissa esittelen nyt sen pallotaulukon täällä että taulukollinen pallo ja nimeltä Ukko 1. No voi ei, eihän tätä tullut mitään, koska tämä piirran lumiukko on tämä kolmeparametrinen, ja mä tein tuon muutoksen tuohon lumiukkoon, mikä on neljäparametrinen. Eli mähän olin tehnyt tänne kaksi eri piirran lumiukkoa, semmoinen, millä on kolme parametriä, eli tämä oli se function overload, loading-tehtävä sieltä, ja sitten tämä oli toteutettu tämä kolmen parametrin piirran lumiukko sillä tavalla, että kutsuttiin sitä neljän parametrin lumiukkoa sillä tavalla, että sanotaan sinne, että piirrä semmoinen satakokoinen alapallo sinne. No, mä voin tehdä tämän joko tällä tavalla, että mä laitan tämän palauttamaan sitten sen, minkä tuo meidän neljän parametrin piirrän lumiukko palauttaa, jolloin mä saan tämän toimimaan ihan hyvin. Toinen vaihtoehto, tehdä tuo function overloading C-sharpissa, mitä ei valitettavasti Javassa, olika Javassa tuo ainoa tapa. C-sharpissa on tämmöinen kiva asia olemassa kuin oletusparametrit. Eli mä voin tänne sanoa, että jos joku ei jaksa kutsua tätä sillä tavalla, että se kirjoittaa siihen neljä parametria, niin silloin tuo neljäs parametri saa tuommoisen arvon. Sitä voi jatkaa pitemmällekin, jos haluaa, eli voi sanoa, että jos ei joku saksassa sanoa sinne y-koordinaattia, niin sen y-koordinaatti on nolla, ja jos joku ei jaksa sanoa sinne x-koordinaattia, niin se x-koordinaatti on nolla. Eli nyt mä yhdellä kirjoittamisella saan tehtyä tästä neljä erilaista funktiota, ja tässä kohti Java häviää mennen tullo, eli Javassa mä joutuisin tekemään tosissaan ne hirveän määrä niitä aliohjelmia. No niin, nyt mulla on Ukko ykkönen niin saatu, eli nyt kun se meidän piirren lumiukko toimii, niin piirren lumiukko palauttaa meille taulukon, jossa on kolme alkiota, josta yksi alkio osoittaa siihen isoimpaan palloon, toinen alkio osoittaa siihen mahapalloon ja seuraava alkio osoittaa siihen pääpalloon. Eli nyt mä pääsen nätisti kiinni niihin lumiukon palloihin. Ja nyt mä voin sanoa niille sitten haluamani värit, eli mä voin sanoa sitten sinne vaikka, että Ukko ykkösen nollapallon, eli se alimman pallon väri on keltainen ja seuraava on sitten punainen. Samperi, nyt mä käynnistin se väärintä ohjelma, nyt mä en saa tapettua sitä. Noin, eli silloin mä oon saanut se nätisti väritettyä ja sen aliohman ei tarvinnut nyt tietää siitä, että mä aion niitä väritellä. Nyt mun piti löytää se lumiukko täältä, että mä saan tapettua se. Mä en tiedä, mikä tää konetta vaivaa, enkä tosiaankaan haluaisi asentaa uusiksi, koska se on kahden viikon työ ennen kuin tuo samassa kunnossa tuo koneelle. Sitä ei tosiaankaan huvita asennella. No niin, samalla tavalla mä voisin tehdä täällä että mä sanon, että mun ukko kolmonenkin on. Otetaan koppi siitä, että kun me piirretään se pikkuukko sinne, missä on 10 kokoinen pallo, otetaan siitäkin koppi. Niistä kaikista mun ei ole pakko ottaa koppia, jos ne ei mua kiinnosta. Ja sitten, jos mä haluaisin lyödä niitä palloja vähän sen siellä, niin mähän voisin käyttää hyväkseni sitä, että meillä on siellä se aliohjelma lyö palloa tehtynä. Niin mä voisin sanoa siellä nytten, että kun mä painan vasemmalle näppäintä, niin silloin lyödään sitä ukko ykkösen kakkospalloa, eli silloin luodaan ukko ykköstä päähän. Jos mä painan sitten toista painiketta, niin sitten luodaan ukko kolmosta mahaan. Eli nyt mulla on sitten siinä semmoinen, että jos mä painan vasenta nuolta, niin silloin se löi sitä ukko ykköstä tuonne, ja sitten kun mä painan, se on aika pieni tuo ukko kolmonen tuolla, mutta silloin mä löysin sitä mahaa ja se mahapallo lähtee sillä liikenteessä. Okei, eli niistä taulukosta oli nyt silleen hyötyä, että mä sain sain ison kasan sieltä niitä otettua kerralla kiinni. Mutta mä voisin viedä tämän asian vielä pitemmälle. Mä voisinkin tehdä sillä tavalla, että mä haluaisin ne kaikki ukot sieltä. Mä haluaisin tehdä tästä ohjelmasta semmoisen, että jos mä painan ykköstä, niin silloin mun se lyönti tapahtuu, seuraava lyönti tapahtuu ukko ykköseen. Jos mä painan kakkosta, niin se tapahtuu ukko kakkoseen ja niin edespäin. Ja sitten vielä mitä palloa siellä lyödään, niin mä voisin täältä vaikka kvertynäppäimillä, tai toisinpäin se mulla taisi olla, että Q tarkoittaa, että luodaan sitä ensimmäistä ukkoa ja V tarkoittaa toista ukkoa, ja sitten ykkönen tarkoittaa, että lyödään sitä lyötävää ukkoa alimpaan palloon ja kakkonen seuraavaan palloon ja niin edespäin. Mutta sen, että mä voisin tehdä, niin mun pitäisi saada ne kaikki ukot nyt otettua kiinni tuossa. Ja sen takia mä voin tehdä sinne semmoisen jekuun, että mä sanon, että mulla on taulukollinen ukkoja. Mutta mitä siellä yksi ukko on, niin meidän yksi ukkohan on oikeastaan nytten taulukollinen fysiksobjekteja. Eli kun mä teen taulukollisen näitä taulukollisia fysiksobjekteja, niin silloin mulla on sitten hirveästi palloja noissa taulukoissa. Eli nyt jos mä pyyhin pois tältä tämän ukko ykkösen ja tämän taulukon nimi on ukot, niin nytten tuo ukko ykkönen, mitä mä äsken käytin, niin se olisi sitten ukot ykkönen ja otetaan ne kaikki ukot täältä kiinni. Kaikki ukot täältä kiinni, eli tuo ensimmäinen lumiukko otetaan kiinni tuohon ukot nollaan. Ja huomatkaa, se palauttaa tämä piirre lumiukko yksiulotteisen taulukon, jonka mä sijoitan tähän yksiulotteiseen taulukkoon, joka edustaa niitä ukkoja siellä. Saahan. Ja nyt tämä on sitten sillä tavalla, että mä, äskenhän se ukko yksi edusti sitä ukkoa, niin mä tämän tilalle kirjoitan nyt sen ukot ykkösen. Ja tämän tilalle kirjoitan se ukot ykkösen, niin tämähän ei periaatteessa ole muuttunut tämä ohjelma mihinkään. No sitten mä otan tämän täältä kiinni siihen ukot kakkoseen ja ukot kolmosen tilalla mä käytän sitten sitä, että se otetaan tuonne taulukkoon ukot kolme. Ja mitäs mulla vielä tapahtuu? Ei ole olemassa enää ukot ykköstä, mutta jos mä tohon tilalle vaihdetaan se ukot ykkönen, tuohon tilalle vaihetta se ukot kolmonen, niin silloin mulla ei ole tässä ohjelmassa mitään periaatteessa muuttunut. Muuta kuin, että mä käytän sitä nyt eri nimeä siitä, eli äsken se oli U1, niin nyt se on sitten sitä ukot-taulukosta se ykköspaikassa oleva ukko. Ja nyt kun mä se ajan, niin se toimii ihan samalla tavalla, eli sivulle mä lyön tuota päähän ja ylös niin mä lyön keskipalloon pientä. Okei, no sitten seuraava virityshän siinä olisi, että nyt kun mulla on tämä ukon lyöminen, onkin näin nätisti täällä indeksejä, niin nyt jos mä vaihdan noita indeksejä tuossa sopivasti, niin silloinhan mä saan valittua, että mitä mä sillä lyön. Eli jos mä laitan tuohon sillä tavalla, että mä teen tänne itselleni pari apuindeksiä, pallo ja ukko, ja sitten kun mä lyön, niin mä täällä valitsen, että mikä on se ukko. Eli lähtötilanteessa se ukko on mulla täällä nyt ykkönen ollut. Mikä on se ukko, mitä lyödään. Ja laitetaan nyt tuo toinenkin lyömään samaa ukkoa, niin ne toimii paremmin. Ja tää on sitten se pallo, mitä lyödään. Ja tuo on se pallo, mitä lyödään. Noin. Nyt se pitäisi toimia ihan samalle kuin äsken, ainoana erona on se, että se lyö nytten aina ukko ykköstä, mutta ukko ykköstä sitä tiettyä samaa palloa sieltä. Eli nyt aina nuoli lyö tuolta ja ylös lyö sitä ylöspäin. Ja sitten tietysti kaikki muut suunnat, mutta ne on nyt epäolennaisia tässä, että en jaksa niitä ruveta siihen virittelemään. No niin, no sitten tehdään enää semmoinen temppu, että sanotaan, että kuunnellaan vähän noita nappuloita. Eli laitetaan sillä tavalla, että kuunnellaan, että jos mä painan Q-painiketta, niin sitten mä kutsusin tässä aliohmaa, kirjoittaisin aliohma, joka sijoittaisi tuohon muuttujaan ukko arvon nolla. Eli kuuta painamalla me mentäisiin ukkoon 0 ja V-tä painamalla ukkoon 1 ja niin edespäin. Mutta kun mä oon laiska, enkä jaksa kirjoittaa aliohmaa, niin tuolla C-sharpissa on olemassa tämmöinen kuin delegate, mikä tarkoittaa sitä, että mä saankin se aliohman kirjoittaa tähän kohti, mihin oikeasti tulisi se aliohman kutsu. Tässä ei kutsuta sitä aliohmaa, vaan se aliohma kirjoitetaan tähän kohti. Ja sitten kun sitä painastaa sitä painiketta tai mikä tahansa tapahtuukin, niin sitten kutsutaan sitä aliohmaa, minkä mä tähän kirjoitin. Tälle aliohmalle ei tule nyt mitään nimeä, mutta me tänne aaltosulkuihin saadaan kirjoittaa just sama asia, mikä me ollaan tähän asti kirjoittu niin kuin vastaavaan aliohmaan. Eli sillä mun ei tarvitse kirjoittaa hirveän monta aliohmaa tuossa. Toki mä voisin kirjoittaa siihen aliohman, mutta laiskuuksissani on tehnyt. Eli kver painetaan, niin 0, 1, 2, 3 syötetään ukkoa. Jos mä painan digiitti ykköstä, eli numerotaan yksi nappulaa sieltä, niin laitetaan palloksi 0 ja tuohon palloksi 1 ja palloksi 2. No nyt sitten murheellista, että tämä näyttää hienosti toimivan, mutta nyt jos mä painan täällä kvert tai muuta, niin se lyö aina samaa palloa. Ja tässä joutuu nyt valitettavasti vähän ymmärtämään tätä suoritusjärjestystä. Jos jotain saanut, tollaisen saa isoksi. Suoritusjärjestystä, eli tässä on nyt semmoinen ongelma, että mä oon nämä muuttujat esitellyt tässä. Nämä lauseet kyllä muuttaa noita muuttujia, ei mitään hätää. Mutta tämä kuuntelee tätä ukkoa, niin tämä lause, kun on laitettu lyömään jotakin, niin tämä lause on tulkittu silloin, kun tämä niin kuin tehtiin ensimmäisen kerran. Ja ne arvot, mitkä niillä oli sillä ensimmäisen kerran tehessä, niin on nyt tuo ukon ja pallon arvo. Eli ne ei nyt valitettavasti, niiden muutos ei vaikuta enää siihen, koska se on jo ajat sitten päätetty, että mikä arvo viedään tuonne lyö ukko aliohmalle. Ja sen takia tuossa pitää nyt tehdä pieni jekku sillä tavalla, että tämä varsinainen lyöminen, niin otetaankin se pois tuosta kohti. Ja tehdään tähän sama temppu, mikä tehtiin äsken, eli kirjoitetaan se aliohma tähän kohti, delegate, ja sanotaan, että meillä on siinä aliohma, joka on, tai kutsutaan sitä aliohmaa, lyö palloa, ja viedään sille parametrina tuo ukot 0, ja nyt kun se kutsu tehdään sillä hetkellä, kun mä painan sitä nappulaa, niin silloin me uskotaan noita arvoja, mitkä tuossa oli. Ja sitten toisena arvona sinne viian tuo taulukko, mikä meillä oli, ja tuolta puuttuu puolipiste. Suluku ensiksi siitä sille lyö pallolle, noin. Ja sitten samaa tehdään tuolle toiselle, eli siinäkin vaihdetaan, että me ei kutsuta sitä aliohmaa suoraan, vaan me tehdään tähän oma aliohma, missä me sanotaan, että kutsutaan sitä lyö palloa aliohmaa viemällä sille parametrina toi, mikä äskenkin vietiin. Noin nikkäästi. Ja nyt mulla on sitten semmoinen, että jos mä painan täältä ykköstä, niin se lyö sen nykyisen ukon alintapalloa. Jos mä painan täällä vaikka V-tä, niin se olikin se nykyinen ukko. Jos mä painan kuuta, niin se sitten vaihtuu se keltainen pallo siihen, ja se tuo pieni ukko oli se R-laitettu ukko, niin nyt kun mä painan sitten sitä, niin nyt lyödään sen pienen ukon, mikä muuten lähtee aika paljon kovempaa, koska se massaltaan pienempi tuo pienpallo, niin se sitä samalla voimalla liikahtaa melkoisen paljon enempi. Eli nyt mä pystyn mitä tahansa palloa tuolta lyömään sillä, että mä valihin, että minkä ukon pallo ja mikä pallo. Ja se koodi ei periaatteessa ole hirveästi muuttunut sitä alkuperäisestä. Eli noilla taulukoilla te saatte kyllä aika paljon siellä pelissä aikaiseksi, jos haluatte. Eli nyt meillä on siellä pelissä jo tehtynä se yksi vaatimus, että pelissä on käytetty taulukoita. Silmukka mulla on vielä puuttuisi tästä, että jos siinä on silmukka, niin se olisi melkein se harjoitustyö. Okei, siitä kysyttävää. Siitä se ihan kaikkea vielä ymmärtänyt, se listaus on teille ja voitte sitä hissukseen yrittää miettiä, missä siinä oli kyse. Mutta osaksihan siinä oli kyse meillä kaksi ulotteista taulukoista. Ja kaksiulotteiset taulukothan on niin kuin kerrostalo. Eli nyt jos meillä on täällä Petteri asuu kerrostalossa, niin missä kohti Petteri asustaa, niin kun me puhutaan niistä osoitteista, niin me puhutaan ensiksi, että missä kerroksessa se asustaa. Tavalliseen kerrostaloon verrattuna ero on se, että nämä nyt numeroidaan näin päin. Eli se ylinkerros on aina nolla. Eli Petteri asustaa nyt ykköskerroksen kolmannessa asunnossa. Noin. Ja nyt värkit valmiiksi. Mä laitan tuosta kysymyksiä. Eli pistetään vaikka täältä Jaska asumaan tuohon kohti. Ja nyt kysytään, missä Jaska asuu. Eli valkkaatte jonkun, ne on aina nuo samat vaihtoehdot mulla tuossa, niin valkkaatte tuolta, että missä Jaska asustaa, miksei Jaska kysymyksiä tule mihinkään. Mulla ei tullut kysymyksiä, tulisi kellekään kysymyksiä. Ehkä kun se oli mennyt piiloon tuo, kyllä se siinä oli. Noin, mistä sieltä Jaskaa arvottiin. No answereita tuli aika paljon. Yksi arpo Jaskaa 1/3 ja yksi arpo 0/0 ja no answereita tuli noin paljon. Kokeillaan uudestaan, ei ollut hyvä vastausrivi tuo. Nyt ainakin toimi mulla nopeammin. Hetkinen. Jaska osoite puuttuu. No ei ihme, ettei tullut vastauksia. Miten se nyt noin kävi? Laitetaan Jaska johonkin paikkaan, mikä on olemassa. Laitetaan Jaska vaikka tohon, niin sitten meillä on olemassa mä en muistanutkaan, että mä en jaksanut kaikkia siihen kirjoittaa. Ja nyt vastaatte oikein. Mä kyselen tätä niin kauan aikaa, että saatte se oikein vastattua joka kerta. Eikö se tule, vaikka sillä houkuttelee sitä? Joskus pitää koskea johonkin, että se tulee. Eli 32 oli sitä mieltä, että Jaska asuu kolmannessa kerroksessa asunnossa 2. No, Jaskahan asuu kolmannessa kerroksessa asunnossa 2. Sitten 9 oli sitä mieltä, että se asuu kerroksessa 2 paikassa 3. Ei se siellä asu. No, sitten laitetaan Jaska vaikka tuonne. Nyt se on ollut köyhä se Jaska, eikä ole ollut. Mutta se on likellä ovea kyllä kätevästi. No, Jaska asuu tuossa nytte. Yksi oli sitä mieltä, että Jaska asuu 1/3, mikä on tuolla, noin. Sehän oli Petteri, se joka asuu siellä 1/3. Tämä on Jaska, tämä mikä tässä asustaa. Niin se käy, kun kotona sanoo, että menee Jaskan luokse, niin livahtikin Petterin luokse. Ja 5-2 äänesti useimmat, eli viitoskerroksessa, kun lasketaan tuolta päin, 0-1-2, siellä asuu Jaska. Sovitaan nyt, että kaikki osaa sen. Siinä oli kaikki kaksiulotteista taulukoista. Josta sitten jollakin saatte monimutkaisempaa, niin se on oma vika. Joo. Minkä takia käytetään YX-koordinaatteja, koska tämä ei ole matematiikkaa. Ja nyt ei pidä sotkea tätä. Ja toinen, mikä tässä menee eri päin, niin tämä suuntahan menee. Eli matematiikassahan Y kasvaa ylöspäin ja täällä alaspäin. Mutta onhan se luonnollisempi valita. Niinhän sä puhuit kerrostalossakin. Ensiksi sä puhut sitä kerroksesta. Se vaan niin kuin, tavallaan tässä niin kuin se enempi määräävä asia, niin se on luonnollisempi valita sieltä ensimmäisenä. Joo. Jos te haluatte kolmeulotteisen systeemin, joo. En mä sitä B-rapusta tiedä, mutta laitetaan toinen talo tänne taustalle. Ja sitten laitetaan vielä yksi talo tänne, rakennetaan. Niin nyt meillä olisi niin kuin kolmeulotteinen systeemi tässä. Sitten me vaan päätetään, mitä se on, että tämähän nyt on piirrostekniikka, eli tässä mä sanoisin, että tämä lähintalo on nollatalo ja tämä seuraava talo on ykköstalo. Ja sitten jos me sanotaan, että joku Matti, mikä asustaa tuolla, niin se olisi sitten kakkostaloon, mikä tuo nyt olisi, kakkoskerroksessa ja sitten sen neljännessä asunnossa. Eli tavallaan se isoin, eniten merkkaava dimensio tulee aina tänne alkupäähän. Ja neljäulotteisen saatte tästä, kun piirrätte tämmöisiä kerrostalosysteemejä muutaman rinnakkain, ja sitten se ensimmäinen indeksi valitsee, että mikä on niin kuin kerrostalosysteemi. Sitten te saatte viisiulotteisen, kun te sanotte, että tämä yksi on kaupunki, ja sitten laitatte niitä kaupunkeja monta, niin se ensimmäinen indeksi valitsee, että mikä on kaupunki, ja sitten valitsette maan sinne, niin sitten saatte kuusiulotteisen taulukon, ja maanosa, niin seitsemänulotteisen taulukon, ja niin edespäin, että ei tässä ole mitään rajaa. Että pelkästään... No ei välttämättä. Sitten sä voit lisätä niitä ja laittaa sen maapallon Mars, mihin ne rakentaakaan, niin on se seuraava dimensio siellä. Joo. No sitten kyhätään se sama C-sarpilla. Elikkä tapetaan meidän pallot sieltä ja tehdään tänne uusi projekti, matriisit. Yleensä kaksiulotteista taulukkoa nimitetään matriisiksi, mutta ei sitä kannata se enempää surra. Että sillä aina monet lähtee juoksemaan karkuun, kun sanotaan matriisisanaa, mutta se ei ole mitään muuta kuin se teidän ruutupaperi. Että jos se ruutupaperi ei okseta, niin ei nämä kaksiulotteiset taulukot ole sen pahempia. Jos ruutupaperin kanssa on hankalaa, niin sitten meillekin tulee ole hankalaa. Eli yksiulotteinen taulukkohan me esiteltiin sillä tavalla, että meillä on inttejä monta kappaletta. Ja pystyttiin jopa hienosti alustamaan se tuossa esittelyyhteydessä. Mutta sitten jos mä haluan niin kuin useampi ulotteisen taulukon, niin yksi tapa tehdä se on sillä tavalla, että analogisesti tämän kanssa tai oikeastaan vielä analogisemmin, että mä olisin täällä sanonut, että uusia inttejä 4 kappaletta, niin silloin mä oon sanonut, että mä haluan inttejä monta kappaletta, ja sitten mä oon käynyt siellä Paavo Nyyn luone ja sanon, että luo mulle 4 kappaletta noita. Jos mulla on kaksiulotteinen taulukko, niin mä laitan tuohon pilkuun, että siinä on niin kuin se, tavallaan se ensimmäinen dimensio ja sitten toinen dimensio, niin silloin se on meille sitten jonkun niminen taulukko. Ja sitten kun me luodaan se, niin sanotaan, että siellä on 23 kerrosta nyt ja viisi asuntoa kussakin kerroksessa. Nyt tuli innovaatorni siitä. Ja jos tätä nyt oikein rupeaa himottamaan, niin kukaan ei kiellä sitä, että te mätkit tuohon niitä pilkkuja monta, niin nyt tuli noin moniulotteinen taulukko. Fyysikot kalpenee niin ne 11 ulottuvuuksineen systeemeineen tuossa heti tuolle meidän ulottuvuusmäärälle, että mitään rajaa meillä ei siinä ole. Eli se ulottuvuus ei ole mitään muuta kuin yksi koordinaatti lisää, millä me ilmaistaan sitä jonkun asian paikkaa siellä. Eli siinä ei ole sikään mitään ongelmaa. No, sitten mä voin tuommoisen kaksiulotteisen taulukon alustaakin samalla, kun mä esittelen sen. Eli periaatteessa, jos ajatellaan, että se on niin kuin kaksiulotteinen taulukko, se kerrostalo oli oikeastaan päällekkäin niitä rivitaloja, niin jos mä yhden alkion sieltä otan, sieltä kaksiulotteisesta taulukosta, nimenomaan yhden alkion, niin se on silloin se rivitalo. Eli jos mä osaan sen rivitalon alustan, se rivitalohan alustettiin siellä tolla tavalla, ja taulukko yleensä alustetaan pistämällä se aaltosulkuihin, niin nyt mä tämän taulukon alustan laittamalla sen sisälle monta rivitaloa. Ja jos teillä on useampi ulottuvuuksia, niin samaa toistatte vielä lisää, niin saatte alustettua 3 tai 4 tai moniulotteisen taulukon siinä samalla, kun sen esittelette. No niin, nyt mulla on tuossa matriisi. Mä haluaisin sille matriisille tehdä jonkun aliohman, vaikkapa semmoisen, että tulostetaan se matriisi, mutta ennen kuin mä sen tulostan, niin te voitte sieltä matriisiltä kysellä tiettyjä asioita, eli mä voin kysyä sieltä matriisiltä, että mikä on sun rank. Ja mä voin kysyä siltä, että mikä on sen nolladimension pituus, mikä on sen ykkösdimension pituus, ja ottaa niitä tiettyjä alkioita sieltä. Oho, lumiukko jäi oletusprojektiksi. Elikkä se rank kertoo meille sen, että mikä on se matriisin dimensio. Eli jos saisitte jostakin syystä tuntemattoman kokoisen matriisin, niin voisitte siltä kysyä, tai tuntemattoman kokoisen taulukon, niin voisitte kysyä sen, että mikä sen dimensio on sillä rankilla. Ja sitten sen rivimäärän saatte sille selville, että kysytte, mikä on sen määräävämmän dimension, eli sen dimension nolla pituus. Ja sarakemäärän saatte, kun kysytte sitten sen seuraavan dimension pituuden. Ja jos teillä olisi enempi ulotteinen taulukko, niin vastaavasti näitä get-lengthejä voisitte useampaa siinä käyttää. Mutta tämä ei ikinä voi olla tämä niin kuin enempää kuin tuo rank on. Eli ette saa mennä kysymään get-length 7 tältä taulukolta, koska tämä on kaksi ulotteinen. Onko tästä kysyttävää? Sitten mennään matriisin tulostamiseen. Yleensähän aliohmat ei tulosta mitään, mutta nyt jos meillä on aliohman nimenä oikein tulosta, niin ehkä se siinä tilanteessa saa tulostaa. Sairaan hieno aliohma, kuka tahansa saa kutsua. Se ei mitään muuta tarvitse hommien tekemiseen kuin tuon parametrina olevan matriisin. Se ei näytä palauttavan mitään, koska tulosta ei sijoiteta mihinkään. Sen nimi on tulosta. Sille tulee parametrina yksi jotakin. Sitten sulut paikalle ennen kuin ne unohtuu. Tämä on hyvä tynkä jo tämmöisenään, paitsi tietysti vielä puuttuu se parametri täältä. Mikäs tuo parametri on? Matriisi. Voi ryökäle, mitä se on. Se on tuolla esitelty. Voi ei, se on tommonen. No ei se enempi itke. Mä luki siellä mitä tahansa ton tyypin edessä, niin se tyyppi tulee semmoisenaan tänne. Ja minkähän nimen mä sille antasi? Jos mä annan sen nimeksi vaikka mat, niin ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. Noin. Niin nyt se on syntaktisesti oikein, mutta tämä tulosta ei tee yhtään mitään. No sitten, tämä sama mitä nyt tehdään, niin lähes mille tahansa matriisille voitte aina tehdä. Eli selvitetään ensin paljon sinun rivejä ja sarakkeita. Kysytään siltä parametrina tuiva matriisilta, että paljon sinulla on rivejä, joka selvisi sieltä nolladimensiolta, eli siltä korkeusdimensiolta kysymässä, että paljonko siellä on sitä pituutta ja paljonko on ykkösdimensiossa, eli siinä vaakasuuntaan pituutta, niin nyt meillä on rivi- ja sarakemäärä selvillä. Sitten lähdetään menemään kaikki sen matriisin rivit läpi. Eli jotkut käyttää iitä ja jiitä indeksinä, mutta mä en muista ikinä sitä, että tarkoittaanko mä iillä sitä korkeussuuntaa vai vaakasuuntaa. Niin sen takia mä itse nimeen nämä indeksit matriiseja käyttää se yleensä sillä tavalla, että mä käytän jotakin, mikä kuvastaa sitä korkeussuuntaa, eli vaikka niin kuin indeksi y-suuntaan. Ja samalla tavalla kuin yksiulotteessa taulukossa, niin viuhotaan se läpi sinne määrään, mitä siellä on. No sitten sulut. Ja nyt sitten mä haluan tulostaa jokaisen riviin, eli sen takia mä menen kaikki rivit läpi. Mutta sitten yhdellä rivillä ollessa mä haluan tulostaa kaikki sen rivin alkiot, eli sen sarakkeet. Niin sen takia nyt tämän yhden rivin sisällä ollessa, niin mä sitten haluan mennä läpi kaikki sarakepaikat siellä. Eli sitten mä teen sinne toisen indeksin, mikä menee sitä x-suunnassa läpi, ja taas laitetaan alku- ja loppusulku. Ja mitä mä teen yksittäisellä alkiolla, niin mä otan sieltä ihan niin kuin äsken otettiin se, jaskako se oli meillä, niin sen paikka sieltä. Eli kysytään, missä se jaska asuu, ja pyydetään se jaska sieltä, että mikä se oli siinä kohdassa, missä mulla on indeksit viuhtoo. Ja sitten kun mä oon se indeksini saanut sieltä, niin tulostetaan se millä tavalla tahansa, mistä nyt yksi helpointa on käyttää sitä paikkatyyppistä tulostamista, tai sitten nykyisin jopa vielä helpompi on tämä dollarimuotoinen, missä me saadaan pistää niitä muuttujia suoraan tuonne muotoilumerkkijonon sisälle. Eli mä haluaisin tulostaa kahden kokoisena sen, että jos ne on eri kokoisia ne numerot, niin se ei mene silleen tälleen se meidän matriisi, vaan ne on hienosti alekkaan ne luvut. Toimii, jos ei yksikään luku ole yli 99, mutta jos ne on isompia, niin sitten käy huonosti. Ja sitten välilyönti. Eli nyt mä tulostan samalle riville näitä alkiota siellä. Ja sitten kun rivi tulee valmiiksi, niin mä sitten siellä rivin lopuksi. Sitten siellä rivin lopuksi tulostan tyhjän rivin siihen rivin perään. Ja sitten sen jälkeen me siirrytään uuteen IY:hyn. Sitten mennään kaikki nämä X:t läpi ja tulostetaan sen riviin kaikki alkiot. Ja kun se on valmis, tulostetaan uusi rivi ja niin edespäin. Ja nyt kannattaa tämä mennä yhden kerran elämässään debuggerilla läpi ja katsoa, miten nuo indeksit muuttuu. En tee sitä nytten tässä. Piti painaa Ctrl F5. Eli nyt se tulosti hienosti siellä meillä sen meidän taulukon. No sitten, sitten meillä jollekin tulee siellä se meidän äskeinen kerrostalo. Meidän äskeinen kerrostalo tulee sieltä ja siellä asustaa ylänurkassa 2 ihmistä ja tuolla 3 ihmistä ja tuolla 4 ihmistä. Ja nyt meillä on sitten siellä kaveri, joka on ostamassa asuntoa sieltä talosta. Kaveri ostamassa asuntoa sieltä talosta ja haluaa tietää, että miltä riviltä sieltä talosta löytyy 5-henkinen perhe. Että ei se osta ainakaan siltä riviltä asuntoa, kun on hirveä meteli, kun ne möykkää siellä. Niin se haluaa tietää sen ja sitten me tulostetaan se. Tulostetaan se kerros siitä. Sitten talomies haluaa tietää, tämä on vanha talomies, on talomies, haluaa tietää paljon asukkaita siellä ja sen takia se sitten haluaa tietää, että mikä on se summa. Ne on teillä siellä listauksessa olemassa nämä, niin voitte itse miettiä vähän sen, että miten tekisitte tämmöisen aliohman, joka tämän tekee. Niin periaatteessa se on tästä tulostosta, me lähes suora kopio. Lähes suora kopio, mutta nytten tässä kohti me tehdään eri asioita. Eli aina kun te teette matriisille jotakin, niin tuo ympäristö on lähes sama aina. Ja sitten on vaan se, että mitä me tehdään sillä yhdellä alkiolla. Niin se etsiminen on melkein sama asia kuin mikä meillä äsken oli se yksulotteisen taulukon alkion etsiminen. Mutta jätän sen teille itse katsottavaksi siinä. Mutta otan tässä yhden matriisiesimerkin vielä. Yhden matriisiesimerkin vielä sitten tuonne pelimaailmaan liittyen. Elikkä. Mä haluaisin tehdä semmoisen pelin, missä mä helposti voisin sanoa, että missä kohti sillä pelissä on mitäkin tavaraa. Eli mä haluaisin suhteellisen helpolla tavalla sanoa mun pelissä, että tuolla kohti on iso pallo ja tuossa kohti on pien pallo ja tuossa kohti on tiiliseinää ja tuossa kohti on 4. Video katseli, siirsin sen toiseen paikkaan. Ja ton sanomiseksi niin mä teen tänne 2-ulotteisen taulukon kirjaimia, missä sovitaan, että tämä yksi kirjain edustaa sitä, mikä oli jo tuonne piirretään. Elikkä nyt mulla on tuossa ylänurkan paikassa O, niin se tarkoittaa sitä, että meille tulee tuonne meidän peliin tuohon kohtaan O. Tuo piste tarkoittaa, että siihen kohti tulee pienpallo, niin kuin tuonne on tullut. Tuo P tarkoittaa, että siihen kohti tulee palikka, eli tuo tiiliseinän, ehkä sen nimi voisi olla tiili. Mulla oli eri kuva siinä, niin se palikka sopii paremmin vaihoisen tiiliseinän, koska se oli niin rumaa se palikka. Niin tuohon kohti tulee palikka, tuohon tulee rektangle, tuohon kohti tulee pienpiste ja niin edespäin. Eli nyt pelkästään vaihtelemalla tässä näiden kirjainten paikkoja, niin mä voin määrätä, että mitä tuohon kuvaan tulee. Ja nyt se likainen työ on jätetty tässä aliohmalle T-kenttä. T-kentälle viedään parametrina tämä meidän 2-ulotteinen taulukko. Ja ihan samalla tavalla kuin äsken mentiin läpi se meidän taulukko, niin mennään läpi nytten täsmälleen samanlaisella lauseella. Täsmälleen samanlaisella lauseella mennään läpi kaikki ne meidän kirjaintaulukon rivit ja siellä kullakin rivillä kaikki ne sarakkeet. Ja sitten otetaan se kyseinen kirjain, mikä siinä kohti on menossa siinä meidän kirjaintaulukossa. Ja nyt on käytetty tämmöistä if-lauseen korviketta kuin switch, mikä toimii sillä tavalla, että sinne viedään parametrina joku arvo. Ja jos se sattuu olemaan P, niin me suoritetaan ne koodit, mitkä on tässä kohti. Jos se sattuu olemaan R, niin me suoritetaan nämä koodit. jos se sattuu olemaan O, niin me suoritetaan nämä koodit. Ja sitten tämmöinen case loppuu aina breikkiin, mikä tarkoittaa sitten sitä, että me hypätään tästä switchistä pois kokonaan tuonne kohtaan. Eli nyt jos mä haluaisin sinne lisää noita ominaisuuksia, niin mä lisäisin tähän caseen vähän näitä, että mikä otus me luodaan milläkin. Tosin vielä parempi versio olisi laittaa nämä alihjelmakutsut taulukkoon, mutta kun mä en osata vielä tehdä taulukkoa, jos on alihjelmakutsuja, mutta sillä me saataisiin sitä vielä siistimpi. Ja nyt jos mä haluan tuonne oikeaan ylänurkkaan tiilipalikan, niin mä vaihan tuohon, että tuolla oikeassa ylänurkassa on tiilipalikka. Noin, ja nyt siellä oikeassa ylänurkassa on sitten tiilipalikka, eli noin helpolla saa sitten nyt muutettua sitä mun kentän ulkoasua. Ja sillä tavalla voisi helposti tehdä, että mulla on sitten monta tämmöistä kenttää, ja sen mukaan mihin kenttään me ollaan edetty, niin valkataan sieltä oikea kenttä käyttöön. Sen verran tässä on pientä laskemista, että nytten nämä kirjaimethan menee koordinaatissa niin kuin 0, 1, 2, 3, ja meidän pelissähän koordinaatit on jotakin 100 tai semmoista luokkaa niin kuin palikan kokoa varten, niin sen takia mulla on täällä vaan apumuutto, että mihin x:ään tämä uusi palikka tulee, ja aina kun me ollaan saatu tämä valmiiksi tämä palikka, niin me sitä x:ää kasvatetaan sen koon verran, ja se koko on jossain täällä päätetty, että kaikki palikat on vaikka 10-kokoisia. Jos mä pistän tuohon isomman luvun, niin silloin ne palikat vaan yksinkertaisesti on isompia. Noin. Eli tuo koko määrää sen, että nyt siellä kun siellä yhdessä kirjaimessa lukee O, niin minkä kokoinen palikka siihen tehdään, ja sitten se siirtyy sitten sopivan verran tuolla näyttökoordinoissa eteenpäin sen jälkeen. Joo, siinä oli sovellus kaksiulotteiselle taulukolle, missä on jotain tolokkuakin. Ja nyt ensi kerran demoissa teillä on niitä yksiulotteisia ja kaksiulotteisia taulukoita vielä, ja ne, mitkä ei tehnyt sitä sopuulitehtävää, niin kannattaa aloittaa sillä viime kerran sopuulitehtävällä, ennen kuin koskeekaan niihin. Tekee edes vähän sitä sopuulitehtävää, että ymmärtää sitä vähän niitä indeksejä, ja sitten lähtee tekemään niitä tämän kerran demotehtäviä. Ja ne ei taas ole vaikeita, jos ei mene tekemään itsellensä vaikeita niissä tahallaan. No niin, jatketaan ensi viikolla.